Ja, sej upam, da bomo.
A ga povem? To,
ne, ne.
Ne? Ne, ja, da, če ne vem, ali ga, kaj jaz imam še 10 drugih popa.
Ja, popa, daj povej, daj povej.
Twingo Cup.
Nice. A smo, ne vem, da sam, a me dobro slište?
Dobro,
ne
vse dobro. Ej, danes smo se ful dobro pobarvali, mislim, vi ste na desni strani črni, mi smo bili.
Team Black, team White.
Team White, ja.
Zdaj, mi smo opresori, vi ste oprest.
Kaj že ti znaka me tako...
Katerega?
V krogu je pismo, kaj že.
Okay,
Yin-Yang.
Yin-Yang, ej, bravo, Yin-Yang.
Yeah.
Ja, nač, mi smo zdaj v drugem podcastu, fantje smo se drugič zbrali. Kako smo danes?
Da, super.
Boljške zate.
Odlično, a si za laufo drugače?
Ja, sem za laufo, mislim, da sem. Ja, akcija že.
Teče,
akcija,
nič ne reče.
Ej, še ena stvar je druga, oziroma drugačna od prvega podcasta.
Drži.
Kaj je drži? Kaj,
ja, on se mora predstaviti.
Je tudi res, pa še ena stvar moram prepovedati. Še ena stvar je drugačna.
Je drugač smo napravljen.
Drugač imamo nova stojala.
Tudi.
A sploh niste opazili.
Ja.
Jaz sem se res potrudil, sem rekel, evo, tam smo se prej sklanjali tako dol, da je bil prav čuden gledati in čuden govor. Sem rekel, treba neka višja, a zdaj boljš.
Ne, zdaj boljš, kaj zanč me je toliko vrat v štih.
Pukla
strata. Toliko te je vrat štihnil, da smo Lukata spustili. Ja, in smo se pogovarjali pol po prvem podcastu, da bilo mogoče pametno in smiselno, da se Luka še tudi predstavil. In se mi zdi, da najbolj da gre kar od začetka.
Ja, ja. Moje ime je Luka Janežič, sem inštruktor hitre vožnje, avtor knjige Kokmo pa na števcu in dejansko do zdaj že preko 1500 člankov. Sem v preteklosti sem pisal za BMW blog, Auto blog, Forlante, Hactinio, pa trenutno še zmer za do avta. Živim za avtomobilizem, kot kar vsi veste, še posebej za pač track day, vožno na stezi, vse, kar ima pač štir kolesa. Je nič. Po gruntu sem v zadnjih 2 letih, da mi dejansko tudi zelo, da mi gre to predajanje znanja v vožnji na stezi. Tako da se zadnje 2 leti malo bolj intenzivno s tem ukvarjam, imam vozniške akademije in sem jih letos, že tam enih 20, mi jih je ratalo speljati.
Kako si prišel do, mogoče preden greva na to akademijo, ne? Kako si sploh prišel do te ljubezni, do to milo? Daj se mogoče ti prvič spomniš, ušit mene, pa res ta prva stvar, ki me zanima, ki vidim enih hotel, tako kako naštevcev, kdaj si to ugotovil sam pri sebi?
Ej, pojma nijo. Res. Iskreno pač tako, ko je, ne vem, vem, da Miha je razlagal, da on je že od majhnega, da nič drugega ni poznal, pa se ne, da mene ne bi zanimal, ampak dejansko nikoli nisem bil čist mahnjen na to, pač recimo tudi v štartu sem bil najprej motorist, ker je bilo pač to prej dostopno, sem imel najprej skuterje, pa 125, pol pač že A2, pa sem počasi spet za avto naredil, me pa to če dalje bolj not potegnili. Po mojo bil tist prelomen, dejansko en track day na Grobniku, ko sem dobil na eni nagradni igri. Sem lahko šel stakratno, imel sem BMW 118 diesel s čist ferti gumom in nič nisem vedel o tem. In sem šel na Evo track day. Čist sam, mislim sam, brat je šel z mano.
Čak to je na Grobniku, ne?
Na Grobniku, ja, še star asfalt. Fajni blok je bo glih začetek novembra, da so bile letne gume za zradirati, ker te gume za nazaj niso bile legalne. Volan je tako delo zna. Kakšen tlak v gumah, mir. To nismo neč poznali. To je bilo sem pune bombe, neč brem smirkat, neč. Pač, ko zdaj gledam, kaj sem jaz takrat delo, jaz, hvala Bogu, sem jaz pa avto, da smo preživeli. Pač to je bilo noro.
Kako se, a se mogoče spomniš, kako je sploh prišlo do tega, da šel ti na Grobnik tis dan?
Ja, dejansko je bila nagradna igra. Ne vem, kako je meni ratel toliko folka prepričal, da so glasovali za me, jaz sem to za ston dobil. Dejansko. In pa mi še naslednji tak večji trigger je bil pa v povezavi z ASP, LSC. Takrat pač v bistvu, ko sem jaz 18 let, je bil moj sanski avto, nisem GTR pač, to novi, ne. In potem moj takrat najboljši kolega, si on zadal cilj, da bo on men za 18. rojstni dan zrihtal izkušnjo Nissan na GTR, da me bo nekdo pelil. In tip je preklical celo Slovenijo in je najdu, da je imel Miha, se pravi lasnik ASP, je imel takrat črnga R35 Nissan GTR-a in se je strinil, da me bo pač zapelil tam po lescah en krok. Zdaj detajljev ne bom delil, ker niso za javnost. Takrat me je potegnilo in kaj je bilo zanimivo, takrat smo se še tako malo pokonektili z enim prodajnikom, ki je bil glih tako Miha, in nama je pisal tako nedolgo po temu, če bi prišla na predstavitev Clio TRS-a štirke, takrat, ko je vam prišel, so imeli tako kot neko področno predstavitev na grobniku in mi dve tak valj, da greva in to je bilo spet vse free. In si prišel dol in si dobil takrat Megana trojko RS-a zapelat za, mislim, da dva kroga, Clio ta za tri kroge in takrat je bil glih Lema Racing dol z vsemi svojimi avti, so imeli nek corporate event, so pač neke druge ljudi tam vozili. In so imeli Audija RS, R8, GT3 dirkalnik, mislim, da je bil. In so tam pač vozili folk, ne, oziroma folk je lahko vozil avto. In grejo mi dva tak z nejcem spet tja prašati, a se to še da, in je Miro rekel, ja, lej, če bo na konče kaj cajt, pa prita, ne. In smo prišli tja in smo takrat dala nek, ne vem, 100, 150 evrov. Glih toliko, da smo napraskali, ampak smo nekak ti smo mu dala in jaz se lahko vozil. Svojim drugič, ko sem jih v življenju na stezi, sem lahko Audi R8 na GT dirkalnik vozil in to. Da mi zdaj daš to, bi pač vres, takrat se po mojem spolu nisem zavedel, kaj je s to vozim, ampak takrat, ko se spolne, po mojem bilo to tist trigger, no, da je šlo to na nek drug nivo.
Ljubezen do avtomobilov se tudi v tem primeru razvila že v zelo zgodnih letih in potem...
Pa dobro, 18 ali 19, ni tako zgodi. Ne?
Ni tako zgodi, ampak da si ti prišel sploh do momenta, ko si rekel, aha, ok, jaz bi pa račil še malo, še kdaj večkrat na grobnik, ne, pa še kakšen drug avto probat. Ne?
Ampak takrat, ko se spomnim, takrat smo neke čase merili, jaz takrat, ne vem, to je bilo okoli 2 minute ali malo pot, pač to je bil tak, za zdajšnje čase to bi zelo počasen, ampak meni se je takrat zdelo, da to leti.
Se je tudi v bistvu asfalt premenil, pa vse, mislim, da so časi zdaj 4 sekunde hitrejši, če se ne motam.
Sigurno, ja. Sigurno. Mm-hmm. Takrat jaz se prav spomnil za 118 dizel, ko sem jo prvič dal, da sem mislim, da mi je bil cilj, da prejdem pod 2 minute pa 10. In sem mi je celo, mislim, ratel 2.09, ampak to je bilo ono v en, ko sem skoraj ven letu, ker pač bremze to ne zdrži. Avto ima 120 konjev, to je bilo stok, bremze, gume, nekakve, to je bilo 16-ka, pač to.
Mi da lahko zelo primerjava, po moje, to kakor moje prvo izkušnjo z Twingotom, Twingo Cup dirkalnikom, je šel Mark Škul takrat zraven mene. Cajti so se takrat vozili tam okrog 2 minuti do 2 minuti pa 4 sekunde, recimo, kaj tazga, ne. Jaz sem prvič, ko sem se zapelil, sem vozil 2 minuti 16. In je rekel, Mark, daj grem jaz s tabo, ne, in on men, še v tistem dirkalniku se nič ne sliši, in on men, pred vsakim ovinkom men tako kaže, pa jaz po vsakem krogu, pa kaj mi to kažeš? On pravi, ja, daj gaz, kaj bremzaš, kaj ustavljaš, ne? On tvingam kamor ne gre, ampak nimaš pa občutka, ne, ker sem pa že šel, ne, parkrat prej z Audijem gor, ne.
Da, moš
brisati.
Pa z motorjem.
Pa z motorjem, ja, ja. Ne? In motor takrat, ne, to je bila CBR-ka, takrat Jurja, to leti 240, ja, 250 tam. Veš, kje moš to že prej bremzati, ne? Sicer jaz nisem bil neki hud motorist, ne, ampak vse pri 200, 150 je bilo treba bremzati, saj zame takrat, ne, pri Twingo to ti skoraj da ne rabeš bremzati, ne, pri prvi vrnini, ne.
Koliko je bil pa takrat Mark kot inštruktor star?
Ja, Mark je bil takrat star nekih 15 let, ja. Ja, tako da je bilo, smo tudi napadali te čase, no, ampak jaz sem še isti dan prišel na, ne vem, 2.08, pa naslednji, mislim, da na dirki je bilo tam 2.04, 2.05, Mark je pa seveda podiral rekorde, ne. Tako da, ja. Ej, daj povej mi, Luka, pol, kdaj je bil pa spet tist tam zopet ena taka prelomica v tvojem življenju, ko si pa ugotovil, da si se pa toliko naučil že, da bi pa to lahko delil med ljudi?
V bistvu ni bilo toliko znanje, ampak to, da prvo, kot sam dobro veš, moraš imeti nek ability, da lahko sediš zraven človeka, ki vozi po stezi zelo hitro. Pač to marsikdo že tega nima in je pač lahko imel vse znanje tega sveta, on ne bo mogel zraven sedeti, ker pač se ne počut kol. Pa da ti znaš videti, kaj človek naredil na robe in to z njim skomunicirati, pač to je ta glavni, pač to samo znanje dejansko ga ni toliko veliko, pač to lahko na, ne vem, 5-4 strani ali pa še manj, to vse napišeš, vse grafe, vse, kar obstaja na svetu praktično, ker teorija je dosti simple, če znaš fisko zadi, če znaš nek racing line, sama teorija res ni nek bal, ne. To zna, vsak se lahko, če se zelo podstopiš, čez 2 ure boš približno znal, kako naj bi se pelil. Zdaj, to v praksu spravite pa drugače, kako ti človeku, lej, zdaj si pa Da se ti pa to zgodilo, ker si to naredil. To moraš pa ti dost dobro to zadi razumeti, pa pač zaznavanje moraš imeti ok. Ne smeš se z drugimi stvarmi toliko badati, kot ne vem, te bo ta človek ubil, zdaj tle v naslednjem ovinku uspelo ali kaj. Glavno in to je bilo po moje, ko smo po teh track day hodili, pa sem bil zmeri zraven, ne vem, ali ko sva šla z Nejcem, ko sva imela en dvojko skupaj, ali pa ne vem, tudi ko sva šla z Lejo, ko je bila zraven, pa je ona vozila, pa sem izkos govoril in sem zmeri pač dobo nazaj, pa se to pa te prez gre, pa res mi ful boljš gre, ful si mi dobro povedal, pač tako se mi zdi, da znam te fizikalne zadeve, ki znajo biti dosti zakomplicirane, nek domač način predstaviti, se pravi, da pač čist tako, da vsak zastop.
In verjetno se to tudi pozna na, na časih, ki jih imajo potem tvoji klienti.
Pa čas, pa pač jaz poudarjam, da to sploh za te track daye, ne, na konc čas je najmanj pomembna stvar tukaj, ne. Tukaj je bolj pomembno, ne vem, če jaz zdaj, ti še nisi bil fizično na grobniku, ne.
Na grobniku še nisem bil fizično. S
svojim avtom, recimo, ne. In meni je bolj što, da te jaz naučim voziti razmeroma hiter, pravilno, ker s tem boš ti prošparal vsaj 200 evrov na track day. Ker tem naučil tako z avtom dela, da ga ti ne boš klav, da ne boš gum, toliko porabljal brems, vsega. In to je pač v bistvu to, kar je še največ vredno. V bistvu, pol, ko ti plačaš to akademijo, to je v bistvu tvoja investicija v nek, kako boš imel manj obrabe, boš bolj varen, boš dejansko na koncu bolj uživo. Meni je najboljš, ko kakšnega res probam, mislim, zadnje čase res probam vse naučiti trail breakinga in ko ga res zadane, ko on čuti to razliko, ko se njem nareši na smeh, ko pač res čutiš, kako je drugače, pač ne morem drugače povedati. No.
Kako pa začinaš z inštrukcijam? A začne ta zune izven piste, ogleda ta stezo?
Ne, jaz imam čist tako unik. Jaz prvo mu dam proste roke, rečem, greva pet krogov, jaz bom tiho. Gli za to, da jaz vidim baseline, kaj človek zna, da vidim, kaj mu sploh govoriti, ker pač eni v osnovi znajo pelati, eni mogoče znajo narobe pelati, pa moramo čistiti od začetka, eni so pa pač prvič, pa nima v takih, ker pa res rapsam confidence, pa mogoče mu že naravno grejo te linije, samo ne zaupa še avto, pa vidiš pač, ne, in jaz pač zmeri tako začnem, da imamo nek baseline, mogoče še celo poštopava pol, ko ima pač po petih krogih on že nekak pisto pozna, lahko naredi neko referenco, pogrejo pa ven iz avta in pa seveda najprej je malo bolj obsežna teorija, pol mu pa jaz pokažem, se pravi še to teorijo v praksi, se pravi probam kak krok idealno odpeljati, kako bi ga on mogel, pa pa probam tudi mrsi kakšno stvar narobe namerno narediti, da mu pokažem, lej, če ne boš to tako naredil, se je točno to zgodilo in mu pač ne vem, avto porine malo ven ali kukarkoli, pač ta igranje s težo, to izprobamo v praksi mu pokazati, kaj se bo zgodilo, če ne bo delal tako kot jaz, da bo tudi znal prepoznati, da ko bo naredil to napako, da bo vedel, zakaj se je to naredilo. Tako da to, pogrejamo pa sem še pa on voz direkt, pa imamo pa vmes še enkrat briefing, pa še dodatno teorijo, pa če se nočemo vso teorijo naenkrat, ker je preveč to za vse enge. Ne? Greva čisto najprej osnove, pol voz 10 krogov, da to probamo, pa mu rečem, da je še to, pa še 10, zdaj pa pač odvisno, je to neka mini akademija, za eno uro je to cel dan, pač je pa tudi logično. Pač
jaz sem imel tudi eno izkušnjo kot inštruktor en dan na novem Marofu, sploh prvič v življenju sem bil na tisti pisti in so mi rekli, da je tlele en fond, ki še enkoli ni vozil na pisti polihno v avtoma, če bi šel lahko z njemu, pa imamo svetovka, ima že neke dirkaške izkušnje pa vse, pa sem rekel, ajde, grem. Mene je bilo tako strah.
No, vse o tem ti pravim.
Majster je pelil, prvič mokra steza je bila in jaz nisem poznal ne piste, ne kako se ta steza odvija. On je šel na polno, prvi uvink sva šla lih malo pred travnikom, je lih v bistvu tist dežni del, ki ima več gripa, je dobil grip in pa je malo videl, da lahko gremo malo počasnej. In nekaj po četrtmo krogu me začel pa poslušati, ker sem mu dal malo na svete, da je bolj, da greš sploh za začetek počasnej v ovink, pa hitrej ven.
Ja, ampak glih taki, ko si ga omenil, pač to je spet en tip voznika, ki pride. Tac ga je najtežji nekaj naučiti, ki gre prvo čez sebe, ko ga moraš nazaj. Najlažji on ga, ki pride osnova in ga zbildaš gor. In je če dali hitrejši, hitrejši, hitrejši. On, ki moraš pa že od začetka moročno zategn, da sploh pač takaj posluša, mar si kdo sploh noče poslušati, ker misli, da je najhitrejši že v štartu, takih imamo tudi pač ena
izmed, takih je največ v bistvu.
Ena izmed glavnih današnjih tem, ne boju miti, kjer je velik takih, ki misli, da so najhitrejši, pa na konc pač vsi vemo, kakšno je dejansko stane.
No, ampak jih zato sem vprašal, ne? Ker jaz pri takmo sem si mislil, njemu bi bilo boljš prvo pisto pokazati, pa mu malo povejati, kje so breaking cone. Čeprav, verjetno ne bi poslušal, ampak...
Lih to vprašanje, če bi te sploh slišal, ne? Ker on je imel že v glavi, jaz pa tukaj gremo na polno, ne, akcija.
Sem spet breaking zone, to je pa čista zadnja stvar, ko je fajn tonaš, pač najprej vse drugo, pa pa breaking zone.
Čeprav z njim sem govoril, on je bil dejansko edina dirkaške izkušnje imel na go-kartu in imam občutek, da...
Je isto.
imam občutek, da on je tistega Audija imel, da je to kokar go-kart in da bo šlo to isto brez bremzanja notar in bo zadeva držala.
Ja, žal, ne gre
ja, tele zadeve so, bom rekel, zelo občutljive za posameznika lahko, ne, ker vsak se, posameznik se drugače lahko odziva na, na svete, ki mu jih daš. Ne. Sej mogoče si imaš tudi kakšno izkušnjo, da si kdaj imel drugačen odziv, kot bi si ga želel. Ali pa recimo ti je hotel prepričati, ne, da on ima pa prav, ali pa ne vem, on pa zna boljš, ali pa že iz prve hitrejš, ali si vedno... so te vedno poslušali po domače čene.
Ne, dejansko imam tukaj kar dobre izkušnje. Mislim, da bi tako nekdo dejansko kontriral, ni. So bili taki, ki niso poslušali, se sem ti gledaj zadnjič razlagal, da pač kakšnemu ne moreš v desetih krogih dopovedati, da je to brem za pohod, pač on jo boža in jo bo nasleden, mislim, nasleden krog spet božal, pa spet in ne moreš mu dopovedati, ampak da bi dejansko nekdo kontriral ni še. Mislim, zaenkrat jaz še nisem doživel, pa hvala Bogu.
Luka, za zaključek tvoje predstavitve mi povej, kje te lahko v bistvu ljudje najdejo, kje te lahko bukirajo po domače čeno, če bi si želel kakšne, kakšnega novega znanja.
Jaz v bistvu za večinoma sodelujem z podjetjem do avta. Imamo tudi na spletni strani prav pod stran vozniške akademije, tako da do avta.si, tam gor bo te vse najdel.
Super. Ok, pa pa mogoče, Luka, kar nadaljuj, si se kdaj odpeljal dinamično na kakšen mit? Car mit, to se pravi, tam, kjer se ljudje oziroma ljubitelji hitrosti avtomobilov zbirajo.
Sem včasih malo več, zdaj pa že dolgo ne.
Ne?
Ne. Tako da mogoče je to tudi malo nek nivo dogodkov, katerih pač sam veš, da ko imaš nek relativno dober avto, ti to odpre neko vstopenco v nek drug rang dogodkov, ali kako bi rekel, ne? In tisti dogodki so bili, pa takrat jih je bilo tudi več, seveda pač zdaj tega pol manj. Tisti dogodki so brez izjeme bili vsi organizirani v nulo, uživo sem, pač šel sem tam tudi zato, da se družim z enako mislečimi, mogoče s precej boljšimi od sebe, kar je nekak smisel tega vsega, ne? Pa tako, da se pol na konci bo zmeri kaka tura lepa, noben ni, nobena objesnosti, pa smo se hitro pelali, tak, ampak vsi so bili nekak normalni, ali kako bi rekel, no. Tako, da bi šel pa naprav mit tak, tako javen, ki je kar nekje na enem parkingu organiziran, pa po moje bil dozaj samo eden na barju, pa po moje bo tudi zadnjo. Ne vem, če sem še kdaj odločil za kaj tacga.
No, vsej mitov je različno, velik vrst mitov je, ne? Mi imamo lahko te klasične, v kateri pa Luka začel razlagati, imamo potem tudi malo bolj motošportne mite, ne? Lahko so to kakšne drifti, lahko so to drag racei, lahko so to kakšne tekmovanje v okrili FIE, a ne, kakšne gorsko hitrostne dirke ali drugačne dirke. Ampak mi danes bi mogoče se res malo dotaknili teh klasičnih kar mitov. Mogoče je celo to malo tabu tema, ne? Tabu tema zgolj iz stališča, ker
sploh zadnje čase, ne, ker reče dali več v novicah
informacij oziroma ja, dogodkov negativnih. Tako negativnih, ne, mogoče eden izmed zadnjih večjih dogodek v Zagrebu, ne, kjer je voznik Mercedesa, če se ne motam, ne, zapeljal v gručo ljudi, ne. Povej, Žiga, kaj ti misliš o teh mitih?
Dobro, zdaj moramo opredeliti mite, ne, imaš ti organiziran mit, pa imaš ti neorganiziran mit, ne. Zdaj, kar se tiče organiziranih mitov, bi jaz na tem mestu zelo rad izpostavil eno slovensko skupino, ki se v bistvu s temi eventi prav ukvarja, se pravi Cars Scene Slovenija. Jaz sem bil na po mojem na dveh ali treh njihovih dogodkih, to so vsi organizirani zelo na nivoju. Se pravi, obveščena je tako policija, imajo redarje, imajo tudi timeline, imajo... Se pravi, je organiziran na tak način, da lahko pride tja tudi nekdo, ki si lasti mogoče malo dražje avto, pa ga na nek neorganiziran mit ne bo pripeljal, se bomo pa prišli na to stvar. In ga bo tam javno izpostavil, zato ker ve, da na teh dogodkih organiziranih se ne divja, se ljudje med sabo kulturno, kako naj povem, poistovetijo, ne, tako kot je prej le Luka rekel, se poistovetiš z isto mislečimi. Ne,
dejansko si prišel na Meet, gledal druge avte, pa pokazati ja, svojega dobesedno, ja, pa pogovarjati se s folkom, ne zdaj se dokazvati. Pa ne,
ja,
ne,
ja
ne.
Pa v bistvu na teh dogodkih se mi zdi, da se zelo malo dela razlik. Na, mislim,
yeah.
Ali ne vem, ti prideš z golfom dvojko, pa se poštovno pogovarja z enim, kao ne vem, GT trojko, pa te bo mogoče model, kaj ima GT trojko, celo več sprašal, kaj si ti naredil na tem.
Ita, kaj ima on ta avto 20 let nazaj mogoče, ne, in mu je ja, to toliko zabavno.
Ja, da... pa zato, kaj ni prišel, recimo, ego filat, čeprav,
yeah.
Ajde, ok, pustimo to. Se pravi, pomaš pa ne, te neorganizirane mite, aka BTC miti pa to.
Yeah.
Tist pa, ja, vidimo, kaj se dogaja po družbenih omrežjih in takih stvari jaz zelo, zelo rad ne odobravam.
Na kaj točno pa apeliraš?
Apeliram na dogodke, ki so se dogajali, recimo Zagreb je zelo lep primer tega, potem izživljanje nad avtomobili.
Pač to, ne vem, zdaj bo kaj dva dni nazaj bilo nekaj vse posod na družbenih omrežjih.
Ja,
so,
recimo driftanje.
Tako, kaj pač okoli množica je... ljudi, ne? In ti vmes driftaš. Sej, če je prazen parking, pa bi ti rad dol na te delo, pač go ahead, on noben ga ne ogrožaš, noben mu ne boš nič naredil, najhujiš kar je, boš svoj avto zlomil, tist robnik najbližji, ne? Ampak če imaš pa ti 100 ljudi okoli sebe, pa pač ena napaka dost, da boš... Ne sem sep, ampak desetim drugim spremenil življenje za zmeri, ker pač ga boš z tono pa pol nabav, ne?
Žiga, kaj je namen teh, teh neorganiziranih mitov? Ne? To mene zelo zanima. Ne? Ravno te dogodki, ki jih zdaj omenjamo, ne? A je to res povezan z najstniki in mladimi ljudmi, ki so sveže v svetu motošporta oziroma svetu avtomobilov, pa rabijo mogoče dati malo svoje hormonske sprostitve skozi driftanje v rondojih, ali kaj se točno dogaja?
Mogoče. Pa vse po en stran, to je še zmer dogodek, kjer se pa zbere skupine ljudi, ampak to je čist drugač, kot kar organiziran dogodek, a ne. Tako, kaj sem prej rekel, pa če prideš tja, ne vem, mogoče tudi povezava z alkoholom ali pa kakorkoli, ne. Se pride...
A misliš tudi dejansko je alkohol tukaj?
Ja, ja, je. Yeah. Mislim... Ne, to, kakor si zdaj predstavljate, ampak ne, pivo, dva, mogoče pa to vsak spi, a ne.
Ja.
Pa sploh, če si v kakšni parkirni hiši, ker se veste, kaj še ne tam asfalt, v bistvu sploh ni asfalt, kaj je tist,
ja,
tista spolsko. Podlaga, ki je iz Polska in valjda, gremo zdaj še driftat, ne, super. Pa ja. Tam le nabiješ, ne vem, v štango. Pa
to je še najmanjš problem na koncu.
Ja, če tako gledaš, iz, ja, lahko bi bilo marski hužga, ne.
Ej, Miha, a so te trendi... bom rekel, že dolgo časa, ali se ti zdi, da je to sveže? Ker če mogoče mečkem gremo nazaj v preteklost, včasih smo se otroci dobivali v parkih oziroma na igriščih. Ne? Dan danes se otroci dobivajo pred McDonald'sem. Ne vem, če ste to kaj opazili, ampak tudi kaj le v Domžalah, pri nas je zelo podobna situacija. Ne? Pa ne rečem, da otroci ne hodijo na igrišče, ne hodijo seveda, ampak ogromno se jih zbira v McDonald'su. Tako poletje, vroče je, oni so v McDonald'su zuni, tam on shake pijejo ali pa double cheese jejo. Ne? Torej je bila neka sprememba skozi razvoj, ne? Tudi seveda pametni telefoni, a misliš, da pri teh mitih pa nasploh avtomobilizmu tudi določena evolucija?
Drugač, jaz se spomnim, lih leto sem gledal, je bila ena izpreverjena, ena stara oddaja, lih o tem, da so imeli ulične dirke včasih in so dejansko imeli drag race, ljudje so zraven stali, sicer baje, da alkohola ni bilo in da je bilo to malo bolj zasebna zadeva, da so se dobili neko naprej zbrali in dirkali, sicer takrat so bili to ena, dva punto ti, ni bilo take nevarnosti, kot ker zdaj, ki bi se dva šic tako ni pomerila na zadnji pogon, ampak te stvari so se že dogajale.
Sprav bi rekel, da je to že od nek, mislim, tako, zadnjih 20 let je že kar.
Ja, zadnjih 20 let bi sam, zdaj ima vsak mulc telefon, vsak ima telefon, socialna omrežja in to gre veliko bolj viralno, veliko hitrejši in veliko hitrejši tudi do vsakega doseže.
Ja, točno to, ja.
Mm.
Da, včasih je bilo to tudi, pa mogoče, če bi kakšnega poslušal, ki je zdaj par 50-ih letih, ki so hodili, so mogoče še kakšen več sranje delali z vidika, koliko limite so lovili, ampak ja, definitivno je pa to problem lih ta socialna omrežja, ki se mi zdi, da nekateri se pa v tem najdejo, da oni hočejo tudi to biti. In biti tisti drifteri tam okoli, ki jim bo folk mahal okoljnih.
Pa v tavžent lajko dobo, ne?
Pa v tavžent lajko dobo, ja, čeprav z moje strani ne dobi nobene podpore, pa nobenega lajka.
Kaj bi se pa spremenili, če bi bila recimo policija ful več prisotna pri teh stvarih, oziroma se je ful bolj angažirala, da bi preprečevala vse taka nelegalna zbiranja, predvsem zbiranja, kjer je prisoten alkohol in kjer se drifta in uničuje in tako podobno?
Mogoče bi policija mogla tudi mehan drugačen pristop ubrati.
Ja, poglejmo VSE, kaj se je zgodilo. VSE je Vortarzene, kaj se je zgodilo zaradi policije, ne? Ker so šli res na hard.
Žiga, kaj je Vortarze? No, mogoče nekdo ne ve.
Oh, jaz bi kle prelagal Miha, da on malo bolj razloži, kaj on pa živi za Vortarze.
pa čeprav ni Vagovc, ne?
ja, jaz zdaj lih živim, zato ne bi rekel, ampak sem bil doskrat tam. Tam je v bistvu Volkswagen začel tako, da je GTA predstavil. In iz tega se je razvil mit, ki je bil praktično zdaj na konji že kar čez cel poletje, pa čez celo pomlad so se avtomobili zbirali.
To je bližna Avstrija, ne?
Bližna Avstrija, tako.
Ja. In kaj si Žiga hotel povdar, da je bilo na VSE-ju?
Ja, točno to, ne, kar sem z policijo, ne. Aha. Se pravi, policija je šla mogoče z malo bolj ekstremnim pristopom v to stvar. Zdaj ne vem...
Če se ne motam, je šlo 400 slovenskih tabelc, recimo. Pa samo slovenskih, koliko je še vseh ostalih, koliko je bilo malo predelan. Ne vem, lahko je samo auspuh malenkost preglasen, niti ni treba, da je ful preglasen. Pa izgubo tabelce, pa je mogo iti domov peš oziroma najdeti nek prevoz. Pa tudi tukaj leporno so že začeli s temi tabelcem. Jaz bi mogoče rešitev videl, da bi policija malo bolj se vdohistovala zraven, ampak nekako tudi podprla na nek način ne divjanje, ampak zbiranje.
Tako človeško, ne?
Kot ja, človeško. Tako, ja. Ne vem, jaz bi ful red videl, da bi prišla policija na med z temole 550, pa ne ga predstavijo, sicer to je zadeva, ki bo šla bolj na organiziran med. Pa pač tudi to je nekak problem, ker je zelo težko legalno tudi organizirati med, ne vem. Če damo primer dogodek, ki je bil 2 let nazaj, letališe Lescah, vrhunski dogodek, več kot 1500 avtomobilov ali koliko je bilo. Drag race na varnem, ljudje so lahko gledali od dost blizu, pa še skozi na dost varnem. In kaj se je zgodil? Ob 11. do poldne so se najdeli ljudje, ki so se pritoževali, da je preglasno. Da ne govorim neki uporabniki letališča kot za letenje, so imeli strašen problem, ki je bil avto na travniku parkiran. Pa ni bilo enega burnouta na travniku, ker se je pač dirkal na tistem delu, kjer je bilo zato mogočen. In tega dogodka letos ni bilo. In okay. To je ena stvar, ki bi pač tudi veliko pripomogla k temu, da bi stvari legalno šle čez.
Ja, se je v bistvu zanimiv, ne? Človek se trudi, poskusi narediti nekaj pozitivnega in nekaj, kar še ni bilo pri nas, ali pa predvsem na legalen način, pa odprto za vse obiskovalce vseh starostnih skupin, ne? Ker smo dejansko, jaz sem tudi na tem dogodku, so bili dejansko tudi otroci in tudi najstarejši. Ne? Pa končno nekaj zanimivega, ne? Drag race race že nekaj časa nismo videli. Ne?
Pa kakšni avtomobili, to je bilo noro zavijati, za kjergakoli, si kargaj ali nisi kargaj, to je bilo zanimivo.
Ja, pa pustimo to, da je to 50 metrov stran od avtoceste, ker so itak cel dan je promet, pa pustimo to, da je to letališče, ker ko avion vzleti, pa pristane tudi nekaj najbolj težja, mislim, najtežja stvar na svetu. Ne?
Pač zapičal sem se v to in so hotel to uničati, ne sej.
Mogoče za nadaljevanje oziroma zaključek tega naše tematike, sama varnost, kako bi lahko to zboljšali, ali kako bi malo bolj osvestili ljudi, kako se je treba obnašati, oziroma zakaj so sploh miti dobrodošli in kdaj niso dobrodošli. Kaj mislite, kaj bi bilo?
Je mogoče glih to, bi se jaz navezal na policijo, smo malo prehiter po moje zaključili. Tako kot je Miha rekel, da bi bili prisotni, ampak tako človeško, pač naj bo tam, mogoče se tudi pogovarja s komu ali kakorkoli. Ko vidi, da nekdo naredi pizdarijo, tako je kazen, fertigo, ampak da pa ti prideš s 5, 10 vozili tja in sem začneš gledati najmanjšo stvar, kaj kdo nima legalizirano ali ne vem, da ima tam en distančnik, ki ni v homologaciji, ima zato tablice pobereš, pač to za meni način, to je pač... Pač se, ok, imajo neko pravno podlago za to, logično, ni, ne mora kar tako narediti. Ampak malo človeško pa tudi ni, no? Pač to je bolj podobno neki represije.
Ampak kaj veš, glih zaradi teh nelegalnih dogodkov se je to začela, ne?
Ja, je, pa zaradi takih norcev. Se ponavati je to 15 norcev od 100 ljudi, ampak
ja,
to
no, še ne. Dost, no, se in tistih 15 bi mogli sankcionirati, ne, ne da zaradi onih 15 polov normalni, mislim normalni, pač bolj normalni.
Pa konc koncev tudi vsi ostali bi bili, jaz bi bil ful bolj vesel, če takih ne bi bilo. Se spomnim, v Kranju na enem mitu je bil en BMW M3, Ne sem, da je driftal okol, pa da so otroci hodili čez 5 različnih šoferjev sem videl noter. Da si pa predstavili noben navajen tega avtomobila, to, ker nekam skoč, ga ne boš ulovil, pa imaš človeka na vest.
No, pa še druga stvar je, ne vem, glih ti smit, ki sem ga omenil, sem jo enkrat nabaril, pač to je bil ta neorganiziran, da se zastopil na organizirane, bom še prišel, tudi na CSS-u sem doskrat bil. Ampak tam je bila ista stvar, pač prideš tam, da se boš z kolegi pogovarjal o bauti, ono tretjo in potem ta men začne blokado nažigati, pa ok, hočeš pokazati zvok, pržgi dvakrat pohod, to je to, ne. A to je bila blokada 5 minut v eno, ko smo vsi začeli govoriti, da mu ventile, če zavl smo ven z metalu, pa on še kar den, pač to ni
ego
noben mu ni to tam v interesu, ker se ne moš niti pogovarjati, niti, ne vem,
Pa to je še v bistvu na konc najmanj. Na mene velj motijo tisti, ki dejansk gonijo čez. Tle pa ni upravičila, jaz bi takmo tako izpit pobral, pa hod peš, pa se tam der.
Ej, pa mislite, da bo kdaj, ne bom lih rekel, dominirala, no, ampak prisotna tudi elektrika na teh mitih naših?
Pa se bi rekel, da je že. Se že vidiš kakšnega električnega. Prav električnega mita si pa ne predstavljam. Mislim, da si ga tudi ne bom predstavljal, ker verjetno tudi ne bom šel na kaj tazga.
Viš, za te ego, to je bilo pa to fajn, ker ne mora nič pokazati. Ne? In pol unih ne bilo.
Hiter bi najdu kakšnega, ki bi nekaj hotel pokazati.
Pa...
Ja, prisotnost elektrike je neizbežna in zihar bo kmal na kakšnih spomladanskih se spet pojavlja kakšne zanimive i3-ke. Lukava i3-ka, ne?
Ampak najjače je bilo zadnjič par krogov narediti po ljubečni z njim.
Ja, je bilo. Ok, nič, jaz mislim, da smo redi za naslednjo tematiko. Miha.
Še malo bolj kontroverzni.
Ja, še malo bolj kontroverzni. Ja, mi smo se pogovarjali, da bi izpostavili avtomobile, ki vsi mislimo, ali pa mislijo ljudje, da so hitri, pa niso.
Dajmo reči tako, ki zgledajo hitrejši, tako, kot so v resnici.
Tako, tako. Miha, imaš kakšnega na lagerju?
Jah, ki bi se najdel, čeprav imam kar slabo vest, kaj tazga reči, ker nekatere avte od teh imam tudi osebno zelo rad in jih zelo rad vidim.
Vse to ne pomeni, da je kaj narobe. Jaz bom,
ja, sej, sam,
jaz bom izpostavil avto, ko bi ga sam kupil takoj, zdaj, če ne bi gledal.
Jaz zdaj Mazda Miata je en tak primer, ki res men zelo lušten zgleda avto. Dejansk bi ga tudi z veseljem tudi pelo seba, je, da je tudi zelo igrača, ampak ni pa tako zelo hiter, kot si misliš. 8,7 sekunde ima do 100, če se ne motam. Ampak tle spet ful težko reči, a je dejansk hiter, ker ne vem nekomu, ki se še ni pelo z avtom, ki se je pelo z avtom, ki ima 15 sekund, bo ušel tak avto, pa mu bo...
A pa mu postavili najprej neke trende, da nam najprej malo razložimo, kaj sploh pomeni biti hiter avto, imeti hiter avto, ne? Ker tukaj smo se že pogovarjali, Luka, ne? Eno je pospešek... G-forsa, ki ga začuti človek ob pospeško, ali pa eno je pa postaviti hiter krok na dirkališču. Ne? Kaj mi danes ocenjujemo?
Ja, mislim, da bolj po pospeški.
Bolj po pospeški. Ja, ja, ja. Ja. Bi se strinjal. Ja. Koliko pa konju tam jata?
140.
Ja, odvisno od...
Ja, odvisno tudi od modela. Ja.
Mislim, tudi od generacije pa od motorja. Ne? Zdaj, te novi imajo tudi 180, 2.0 atmosferic. Mm. To je že kar nekak.
Mm. Pa pogon pa zadana, ne?
Ja, pa špero.
Lušten avto.
Lušten avto zapeljati. Ja. Tle bi mogoče dal še Toyota GT86 tudi zraven. Tudi je en avto, ki je zelo lušten. Pa dejansko tudi kar v redu cajt bi naredil z njemu na pisti, ampak je pa zelo len.
Mm. Zelo len, ja. Koliko je velika mašina?
2.0.
2.0, ne? Pa boxer, ne?
Boxer, ja.
Ja, ok.
Pač zelo malo navorama.
Ja.
Tako da.
Ampak spet za tiste tuning ljubitelje, ne, na mobile.de sem videl določene predelave, da imajo te GT.
Ja, kompresori imajo
ful rade. Ja, kompresori, ne. Ja.
Tist pa pač spremenijo.
Ja,
no. Pa pol kar ja sprememba.
Potencijalen project kar. Pa imaš lahko v bistvu...
to bi bil lih avto zate, Mišel.
AliExpress Kajmana.
To, Mišel, bi bil lih zate avto, ki ga zelo rad predeluješ, vsak avto, ki ga kupaš.
Ja, ampak jaz še nisem tam, kar se tiče zadnjega pogona. Tako da, ja.
Tisti... To bomo še popravili.
Tako, ja. Ok, imaš še kakšenega?
Ja, tle bi mogoče lahko dal tudi Golfa R32. In štirko in petko sta oba.
Predvsem štirko, ne?
Predvsem štirko. Zvok ubijalski, ki ga slišiš, misliš, fakt ulov zelo šlo, vsaj 300 mem. Pa so tudi dokaj lene mašine, sploh za 3-2 prostornino.
Imel sem enega kolega, oziroma še zmeril enega kolega iz Škofelce, imel enega rdečega petko R32. Ko se je on pripelal, to sploh ni bila cesta, ki je bila blizu mene, ampak jaz sem točen vedel, kje on je, ja gre dam ali kaj gre, jaz sem točen vedel. To se je tako dalo.
Vrš jaz sam, to je ja, tako malo to... GTR-a, ne? Malo nisem,
ja,
ne?
Ja, ja, res.
Mene osebno zelo lep zvok.
Fantastičen drga. Zvok, ja, ja, res. Ampak en kamor ne gre, ne? Ja.
Hej, ker te vingo kap,
kaj ne slišaš. Je pa dobra stvar, ker pač, ga pa dolg poslušaš, ker ima lep zvok.
Ja,
to je bil verjetno namen tega golfa.
Ja. Sedaj red, dolg časa, ja. Ok, good. Še kakšen?
Ne, trima, dost. No.
Trima,
dost.
Zdaj,
da ima še malo preostalim, da ne bomo izbire skrajšali preveč.
Jaz bi začel z Fisker Karmo. Mm. Se verjetno vsi poznate ta avto, ne?
Ja. Mi ja, mora se kdo verjetno, pa ne.
Ja, v bistvu...
Google it.
Ja. Se pravi, v bistvu to je... Kaj je to električen avto, ne? Zgleda
tako... V bistvu hibrid.
A je hibrid, ne?
Ja, okay, ja. Mislim, pogon ima na elektriko, ampak mislim, da ima bencinski motor, ki fejla direkt v elektromotori.
Dar pa lahko rečemo, da je električen.
Tako, malo čudno.
Kontroverno električen. Ja. Ja, avto zgleda tako, kar solidno športan. Čeprav po cajtih pa niti ne tok. Mislim, da ima...
Koliko
ima do 100?
Ja.
Po mojem čez 8 sekund. Ne, 6,7, sorry. Dobro, da je zapisan.
Fisko berem.
Ampak ne, če jo damo naprav, mislim, v bok Tesli.
Mislim, ja, tak avto bi mogel iti. Mislim, avto takega izgleda bi mogel iti.
Ja. To se strinjam. Po recimo celica. Toyota celica.
Toyota.
Pismo, avto zgleda, kar se tiče šeste generacije, ne, avto zgleda kar stropen.
Tako, porman Ferrari, ne?
Pismo, ja, ne.
Če mislim, meni je hud.
Še zdaj dobro zgleda, ne ja, kaže let.
To ima tudi ful malo kil, verjetno, ne?
Ja, pa veš kaj, posebnost tega avta je, ki ima 1.8 motor, ki je Yamaha razvila za Toyota.
143 konjev, če se ne motim?
Tam nekje,
ja. Nekje, ja.
In
ja.
Baje se ful dobro pele za prvo pogon.
Ful dobro pele, ampak da stopa
rabi. Tudi na naših track dayih se vedno pride, ja? Res, in je tako uživa na polno avto, ima že ne vem koliko 100.000 km pa to dela, ko,
ja.
Ko prvi dan.
Sam GTL, ki je imela pa 2.0 not, ne?
Ja, sem ne vem, če prna stop
stavila. Ne, prna me ni bilo. V glavnem ta avto rab 8,6 sekunde, mislim, da do 100. Ja. Mislim, tista GTL, ki je imela pa 7, mislim, da 6,9, ampak. Ja.
Okay.
Nice. Okay.
To tretga. Šprica.
Dam ga rekel, boš ti rekel.
Na tis bom jaz rekel. Ne, ti si kakšen gledal.
Ajde. Lukec.
A je jost. Jaz bi začel z enim avtom, ki je meni dejansko zelo ljub, pa enkrat sem bil zelo, zelo blizu, da bi ga kupil. In to je praktično base Cayman prve generacije, se pravi 987. pač ta avto zgleda tako še zmeri, ko ga na pumpi vidiš ali pa kje, pač, da to je nek super kar, kdo si to lahko kupa ali kakorkoli. Tudi enega z enim znancem sem se pogovarjal, ko ga je imel in je rekel, zmeri, ko je tanko, to je folk hodil do njega, kuk pa to košta, je to 70-80 jur, avto je že 20 let star skoraj. Nam ta avto ima več kot 6 sekund do 100, pa končno je sem 256, se pravi dejansko praktično vse ti moderni hot hatchi, pa to je hitrejši. Še zmeri fantastično vodljiv avto, super avto, ampak pač hitro, grozno pa ni. Tako da mogoče en tak še kontroverzen, ki je deloč od tega, da je počasen, ampak se mi zdi še zmeri, da zgleda hitrejši, kot je. Je pa čist prva generacija Audi R8 V8 manual. To pač nič do 100 ima identično Golfu Aero trenutnemu. Še bolj zanimivo, da je pa ta fleksibilnost od 80 do 180 je pa samo 0,4 sekunde razlike v ta novem Golf Airu. To sem se pač prav pozanimal in je. Se pravi, da imaš ti v enem Golfu stok 8. generacije tako zmogljivost, ko si imel v nekem superkarju še ne tako dolg časa nazaj. Se mi zdi tako, ker...
A vemo, koliko je letnik te Audi R8?
2,7 mislim, da je bil.
Tam nekje, ja. Pa jaz tudi ne bom pozavljam tudi eno zgodbo s tem Audi R8 na Nürburgringu. Takrat pa Rapex v Cupro najel in sva bila ven iz boksov, se pravi, ko prideš na ravnino, ko je poln gas. Oba sva pohodila do konca in sva bila ista do konca ravnine. Jaz nisem mogel vreti, da sem pa z enim navadnim sedel, tom pač zašalo tistega Audi R8, ki zgleda, mislim, se je to super car mid-engine, ne? 4.2 V8. Pa tudi ba je, da je to res en tak zanimiv avto za vozec, prav s tem open gate manualom, tak poseben, ampak...
Good.
Pa on pa še ta zadnjega, ki je pa po moje najbolj kontroverzen, pa se mora si kdo z menoj strinjal, mogoče pa kdo ne, je pa Twingo Cup. Ne. To je tak avto, ki dost polarizira slovensko automobilistično javnost. To je ena stvar, ki se tako dere, ki jo slišiš enih 5 km pred njo vidiš in pol čez 2 minute še kar slišiš, pa še kar ne vidiš. Ne. In pol čez enih 10 minut pridem im in pol slišiš še nadaljne pol ure. Ne. In pa ko je pa eno uro okolj, pa okolj kroga pride, ne, pa je še enkrat, ne. Tako da to je
kaj enostav. Kaj na GHD, kaj ima Twingo Cup.
Ja, daš v tretu, pa pom gasem, to je to, ja.
Tam je še klan z gori, še to zajebava, to ja, je. Ja.
Pač ta avto ima 80 konjev in se v ovinkih je hudo hitr, ne, ampak na ravninah, pa ne vem, če sem kakšno počasnejšo stvar že vozil v življenju, no. Mogoče 1-2 Peugeot 208, no. Rental car na Tenerife. To je bilo mogoče edina stvar, počasnejša.
Mogoče bi jaz dodal še muscle cari 70-ih pa 80-ih, mogoče Corvette, C3 pa...
Zelo velike prostornine in majhne.
Ja, ja, se to je.
Sploh kakaj te ikonični Mustangi 67 let.
Kako ima to 170 konč?
Tako, o tom nekje 170.
Se se zgledajo strupen, to narečemo, ja, ampak rapa
tudi. Tem pa tudi ostane, ne?
Ja, no, v bistvu teh avtov smo zelo omenili. Ki bi jih jaz z veselom imel oziroma
ja, itak, vse pelo, res. Vse ne rabimo, pač, jaz realno 600-700 konjskega avta ne bi imel, ki
pa,
ga
pa ni samo izgled v bistvu, ampak preprost tudi sam ja. Feeling avta, ki ga da, imajo dušo te
zato, ker je to več pomembno, kot pač ta nič do 100, da je 3 sekunde, pač, koga to zanima, ne?
Pa mislim, da sem imel tako ene 3 predstave, nekaj zazga.
Mišel, ti še ni svoje liste povedal.
Jaz imam samo en avto, pa še to sem se ga spomnil tekom našega pogovora. In tudi ne vem, če bi sploh dejansko pasal v to skupino. Ampak meni osebno je zaradi tega, ker sem doskrat pregledoval kakšne YouTube posnetke ali pa nasploh kakšne primerjanja in sicer Mercedes SLK 200. A sem prav rekel?
Uh-huh.
Sem
ja, rekel, ja.
Ne? No ta pač avto zgleda zelo lepo, zelo v redu, ampak je pa tudi zelo počasen.
Koliko ima to na nek 130 konjev?
Mislim, da imamo Italij. Več. Mislim, da
150, 150 mislim,
150,
da
ja.
Se to so v bistvu lahko damo spet eno kategorijo, tako kot vsi muscle cari 70-ih, 60-ih, je tle ena kategorija neke osnovne, osnovni pa, športni kupeji. Ne?
Če dodamo pa še Mitela, damo pa še BMW 320D.
No, se to pravim. To je recimo sploh če je kupe, ne, ali pa recimo zdaj 420i. Pač to je kaj, to ima 190 konjev ali pač je prejšnja generacija še manj.
No, sam ne moramo reči pa, da to zgleda neki full hitter avto. Ne?
Ja, še smeri hitrejško, ja.
Okay. Ja. Kaj pa če rečemo kontra? Se pravi avto, ki zgleda slow, ampak gre hitter.
Ja, to tako imamo.
Ja, bi se kakšen najde, sigurno.
Bomo še razmislili za to, pa bomo se vrnili k temu v naslednjih podcastih. Jaz mislim, da bi Kumar se zdaj lahko lotil predstavitve steze. Katere steze, pa bomo še prej povedali, mi imamo eno zanimivo igro za naše goste. Naši gosti bojo tekmovali v temle simu, ki ga imamo klele za dirkanje, in sicer eno progo in eno vozilo. Bomo, vsi bojo imeli enako progo in enako vozilo. Mi bomo sestavili potem nek leaderboard in bodo naši gosti tekmovali med sabo, kdo je najhitrejši. In za začetek mogoče, Kumar, da malo na hitro poveš o tej progi, ne boš povedal točno, katera je, tudi nočemo vedeti, katera je, ampak tako na hitro, kaj veš o tej progi?
Zgrajena je bila leta 1922, sestavila jo 11 ovinkov, oziroma iz nje lahko tri lejape sestavš, tri različne proge imaš lahko iz nje. Je zdaj ta glavna od teh prog zelo, zelo hitra. Bremze porang trpijo in vsi najmočnejši razredi dirkanjo na njej. Tudi Slovenci mislim, da so že v velikem številu vozili na njej in mislim, da je zelo užival.
Se pravi bi rekel, da je glavni challenge za naše obiskovalce breaking cone naštudirati.
Ja, to bi bilo zelo fajn, ja. Po bremzi moraš stopati, ne je bože, tako kar ti praviš.
Pa še en dober posnetek sem videl pred časom. Ne vem, ali je bila Pagani zonda, ali je bila, mislim, da je Pagani zonda priletela.
To si že preveč povedal.
Ok. Bom pa ti. A že veš, a kaj, ker posledek? Ok, bom ti. Ampak ti veš, katera proga je, ne? Zato je drugač. Oni ne vejo tega.
Ja,
ne?
Ja, to pa tudi res.
Tako da
poznam ljudi, ki so gledali posnetek, pa točen vejo, ki rapista bo.
Ja, ne, pa sej, a veš, Pagani zonda je Marsi, ki je priletela, ne?
Tako ne.
Taka posnetka ne vidiš nikjer.
Bomo videli, če nas bo kdo pjukal, da so ugotovili. Ok.
Kaj dobi našo nalepko, če zadane.
Ja, dve. Kaj pa avto?
Ja, avto, zdaj jaz bom malo bolj skop z informacijami, ker jaz ne bi rad vsega izdal. Bo to single seater, se pravi, pa open wheeler, se pravi neka sorta pač dirkalnika, ki ima tam dobri 600 konjo. Zdaj več pa že skoraj ne povedal, ker če še kaj le povem, pa je to že...
Meni krv vroče ratale.
Ja, ne? Ja, je zelo hitra stvar, ni pa najhitrejša.
A ima lep zvok?
Ja, s čim primerjamo?
Samo povečam.
Z R32.
po moje slabš. Ne, ja, mama.
Slabš. Okay.
Mama.
Ja, se veselimo, ne? Naslednji gost pride že v tretjem podcastu, bo že potestiral progo, bo povedal, kako je bilo. Mi ga bomo tudi poslikali, posneli, pa bomo tudi kaj delili na naših socialnih omrežjih. Med drugim lahko tudi malo povamo, ne, da nalj polajkate naše socialne omrežja. Stisnete subscribe, ne, pa se vidimo na YouTubu, kje še? Vidimo Facebooku,
Spotify,
Instagramu.
Facebook.
Tako. Good. Ok, kje smo zdaj? Smo pri Joviču, ne?
Ja, pri meni. Ja. Jaz imam danes en avto.
Ja?
Se pravi, tako kot smo v prejšnjem podcastu imeli, vsak od nas bo pripravil en avto in mi ga bomo ocenili, se pravi, po izgledu, pa če bi ga kupili, pa če bi, v bistvu neka prezenca, se pravi, koliko vrača glave. Tako da prejšnjem podcastu Miha predstavil Benflo,
no.
Da sem pa jaz na vrst.
No, da.
A bomo gibali?
A je Mercedes slučajen? Kaj si mečka fan?
Yeah. Dej, fans.
No, dej. Ajde, kakšen stat spek nam dej, pa da vidimo, če pogruntamo.
A je SLR?
Ne, ni. Okay.
A je Stirling Moss?
Kaj če?
Ok, paljni.
A je 190?
Ja.
Evo dva.
Evo dva, kurz, posvar.
Evo ga.
Okay. This was too easy.
Preveč dobro te poznam.
Ja.
Ampak ja, Purnič.
Ja, en najlepših avto po moje.
Ja.
Pač
ta body kit gor, to je res neki najlepši.
A si videl mogoče, ko si videl na Instagramu, da so na Hrvaškem so imeli pred kratkem eno ful dobro fotkanje. Kao iz hrvaških garaž in so imeli tega, pa E30 M3, ampak tudi ono, ta huda verzija. In so slike take, da dol padeš
res. Mislim, da res nisem videl, da boš pokazal polk.
Nojno.
Tole pa...
A že ocenjujem, ali kaj?
Ja, jaz sem že ocenil.
Aha.
Ja, veš kaj, zato da podcast ne čaka. Tako da spet predlagam, da jaz mal začnem z temi ocenami. Jaz sem dal izgled 8. Jaz ne, mi zamerti, ker ni 9 ali pa 10, ampak jaz sem dal 8, ker še vsem pač je to Mečka. Mečka ni moja najljubša znamka. Tudi letnica je... Tudi ni moja najljubša, ampak ja, še zmer pa zelo lep in seksi avto. Če bi ga kupil, sem dal 5. Še vse je na moje listi še to, kaj enih avto spredi. Pač ja, 5. Pa pa prezenca, ne, ta wow efekt, pa sem dal tudi 8. Še vsem se mi zdi, da je, da bi kar se ljudi obračalo. Še vsem, niti približno tak avto se ne voz po cestah redno, tako da...
Ah, kje? Ja. Te so že pod dekom vsi 20 let.
Tako da, ja.
To so že kar neki vredni te avti.
Ja, ja. Sploh Evo 2.
Ja.
To je to?
Luka?
A jest. Ja, meni je izgled 9,5. Sicer ne vem, kaj točno bi še izboljšil, da mi je bil bolj hud. Ampak dajmo 10 komet za neki res hudga. Woodbuy je 8, pač res bi ga imel, ampak to, ko mi še rekel, je mogoče drug tip avto pred tem, pred mi kupil. Če bi pa iz tega obdobja zbiral avto, je pa to absolutno first buy, pač pa sem BMW guy, ampak to je po moje E30 kupovoz. Se pravi, prezenca wow efekt je pa 9,5, ki se mi zdi, da če bi jaz to videl na cest ali pa tudi kdo drug, po moje, tudi ta že tukaj malo sentimentalno vrednost, malo starejši mi tudi tako bilo ekstra zanimivo, kaj tati ga videti.
Sem jaz zdaj.
Ja, seveda.
Jaz sem dal pa izgled 10, kljub temu, da je to moj drugi najljubši Mercedes. ta avto je taka lepotica, da nimam kaj za reči, res. To mi je res lep avto. A bi ga kupil? Ja, 10. Definitivno. Je v top 10 lestvici avtomobilu, ki bi jih jaz imel, če bi imel neomejeno denarja. Med tem, ki prezenca sem dal pa 9 zaradi tega, ker men bi naredil Oranhvao efekt. Mislim pa, da marskakšen bi bil pa to sam star Mercedes.
Ja, čist res je. Ja, čist res je. To tako.
Eno Mišelo, tako.
Eno Mišelo, ja. Mogoče sem dal še veliko z 9.
To je pa že želitev. Okay.
Jaz sem odal 10 za izgled. Tle nimam kaj zgubljati, tle. DTM body kit ima gor. Ta avto je bil v 90-ih res, tako kaj Luka rekel. Mislim, ob boku z en trojko, E30, ampak daleč. Mislim, vrhunski avto. Tudi zato sem odal, če bi ga kupil 10, zato, ker to je ena. Eden avtomobil, ki bi ga imel v svoji zbirki, pa ni jih malo, ampak...
Ti si neki oklevil, da ker piše najprej 9,5 piše.
Ja, moja ocena je videl.
Ja, pa sem si malo premislil.
Ne mora biti Mercedes fena, veš, dat manjšo ceno, kot ker enke sploh ne mara Mercedes v bistvu.
Okay. Ja, pa prezenca, se pravi, koliko bi ljudi obračal glave. Kaj sem do 9,5, v bistvu bi se strinil z Mihom. Se pravi, če bi ga dal to ero zdaj, pri mlajši generaciji, ne vem, koliko bi mislim, ne požel tazga wow efekta, kakor pri recimo starejši generaciji, tako da nisem dal 10 glih zaradi tega, ampak kdor bi pa vedel, kaj za eno avto, po mojem, bi ga pa bilo dal lepa 10, kaj je.
Ok, good. Ja, A imamo še kaj je za oceniti, še kaj za, ali moramo še kakšno suma sumarom začunati? Ne. Sam spet se je potrdil že tako, kot prvič, da odstopam jaz, nenormalno.
Vprašanje... Čakaj, ošte naslednik menija, pa mi jaz, no,
bo mi imal.
Ti sunta plešes iz Slovenije, ima talenta, veš, kaj je full stroke.
Branko.
Čakaj, miš.
Okay. Je v redu. Nič, da smo nekaj, da bomo malo krajši, zato da nas ne bojo... Po drugem podcastu, pa kje to zdaj 2 ure, kjele se pogovarjam, mi pa to poslušali. Naslednjič imamo, pri tretjem podcastu imamo novega gosta, prvega gosta. A bomo kaj povedali?
Ne,
ne bomo povedali.
Ne se postijo.
Bo pa sigurno daljši.
Bo pa tudi sigurno zelo zanimiv.
Ja, definitivno.
A je on, se ukvarja kaj z avtomobili?
Ja, absolutno, drugače ne bi bil tle.
se mi zdi, da je kar tak, tako ljubitelj hkrati vseh športov, ampak avti imajo pa posebno mesto.
Drži.
Drži. Ja. Ja, good. Nač, hvala, ker ste nas poslušali, ker ste nas gledali, tako da se vidimo kmalu. Ciao.
Ajde, čau. Ciao.